I am telling you, years from now, school children will study it as one of the greatest first dates of all time. It was unbelievable. We could totally be ourselves. We didn't have to play any games.
So have you called her yet?
Let her know I like her. What are you, insane?
Oh, guys, it's gross.
It's the next day. How needy do I want to seem? I'm right. Right?
Oh, yeah. Oh, yeah, let her dangle. Yeah. Yeah.
Oh. I can't believe my parents are actually pressuring me to find one of you people.
God, come on. Just do it. Call her. Stop being so testosterone-y.
Which, by the way, is the real San Francisco treat.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, τους 91,6 ή 105,8 στα FM. Καλώς βρεθήκαμε. Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο, αλλά σαν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου του 1994, έπαιξε για πρώτη φορά μία τηλεοπτική σειρά που άφησε ιστορία, τα Φιλαράκια. Ακούμε απόσπασμα το θρελικό κομμάτι της σειράς και σήμερα θα πάμε έτσι στα 25 καρέ.
Unbelievable! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Okay, all right, we want to hear everything. Monica, get the wine and unplug the phone. Okay. Rachel! Does this end well, or do we need to get tissues?
Oh, it ended very well.
Do not start without me! Do not start without me!
Okay, all right. Let's hear about the kiss. Was it like a soft brush against your lips, or was it like a, you know, I gotta have you now kind of thing?
Well, at first it was really intense, you know, and then, oh, God, and then we just sort of sunk into it.
Oh, so, okay, was he holding you, or was his hands, like, on your back? And, you
know? No, actually, first they started out on my waist, and then they slid up, and then they were in my hair.
Oh.
And then I kissed her.
Tongue?
Yeah.
Cool.
Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry και David Schwimmer ήταν η θρηλυκή αυτή παρέα που ξεκίνησαν να είναι τα Φιλαράκια και παρέμειναν για 10 χρόνια, 10 τηλεοπτικές σεζόν και έγιναν φίλοι πολλών. Λοιπόν, έχω και εδώ όμως εγώ ένα δικό μου φιλαράκι. Εκτός από τον Βασίλη Νικολόπουλο που είναι μέτρ των ήχων σήμερα στην κονσόλα, έχω λοιπόν μία φίλη που είναι εδώ στην ΕΡΤ και κάνει την πρακτική της από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Στεφανία Ιμπρισίμοβα. Καλώς ήρθε, Στεφανία, εδώ στην εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και σε ευχαριστώ πολύ, Ντέπη, για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαστε εδώ με νιάτα, να δίνουμε το μικρόφωνο και το λόγο στα νέα παιδιά και χαίρομαι που έγινε με αφορμή αυτή την εκπομπή, μια σειρά που φαντάζομαι ότι και εσύ την έχεις δει, έτσι, και οι φίλοι σου και η δική σου γενιά και η δική μου γενιά και η γενιά της κόρης μου που είναι τώρα 18,5.
Ακριβώς. Νομίζω ότι τα Φιλαράκια είναι μια σειρά που οι περισσότεροι από εμάς την έχουμε δει. Και έχει και έναν έτσι διαχρονικό χαρακτήρα, καθώς μπορούμε να δούμε ότι ακόμα και σήμερα πολλές φορές έχει πάρα πολλές προβολές σε streaming πλατφόρμες όπως το Netflix. Ακόμα και σήμερα, παρόλο που είναι μια σειρά που προβλήθηκε ουσιαστικά το 90, μεταδόθηκε στη τηλεόραση.
Mm-hmm. Ήταν 22 Σεπτεμβρίου του 1994 όταν προβλήθηκε, μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο. Παρέμεινε κλασική γιατί παρουσίαζε, θα λέγαμε, τις περιπέτειες ζωής και ενηλικίωσης μιας αγαπημένης παρέας φίλων και διαδραματιζόταν βέβαια σε μια παγκόσμια μητρόπολη του κόσμου, τη Νέα Υόρκη. Ολοκληρώθηκε, να πούμε έτσι για την ιστορία, στις 6 Μαΐου του 2000 4 μετά από 236 επεισόδια, 10 σεζόν, 220 χώρες στις οποίες προβλήθηκε με μέσο όρο 25 εκατομμύρια τηλεθεατές την εβδομάδα και πάνω από 52 εκατομμύρια να συντονίζονται στο φινάλε της σειράς.
Shallow, there's nothing to fight. It used to be no words can come between us. Anytime was right for secret meetings. It's different now when you speak. Everyone means now. Everyone means now.
Αυτή ήταν η Smash Mouth, Every Word Means No. Ακούσαμε πριν και το θρυλικό κομμάτι από τη μουσική των τίτλων I'll Be There For You από τους Rembrandts. Να πούμε ότι η σύνθεση γενικότερα της μουσικής είναι από την Άιλι Γουίλις και τον Μάικλ Σκλόφ. Η Άιλι Γουίλις πρέπει να έφυγε από τη ζωή πριν από 2 χρόνια, ήταν Στεφανία.
Περίπου 2 χρόνια ακριβώς.
Παρόλα αυτά όμως οι φίλοι αυτοί, τα φιλαράκια, κάναν και ένα reunion, Στεφανία, έτσι το παρακολούθησες εσύ?
Εγώ δεν έτυχε να το παρακολουθήσω το συγκεκριμένο και ήθελα πάρα πολύ. Βέβαια είχε γίνει χαμός στα social media, να αναφέρουμε εδώ πέρα. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που είχαν πολλά χρόνια να δουν τη σειρά. Mm-hmm. Και τους ξύπνησε αυτό κάποιες πολύ όμορφες αναμνήσεις. Δηλαδή και μια ίσως νοσταλγία μέσα τους για τη συγκεκριμένη σειρά.
Να πούμε για την ιστορία ότι αυτό το επαιτειακό επεισόδιο προβλήθηκε στις 27 Μαΐου του 2021 μέσω του συνδρομητικού HBO Max. Πρέπει να προβλήθηκε σε πάρα πολλές τηλεοράσεις και στην Ελλάδα, νομίζω, μέσω ιδιωτικού καναλιού του Star εδώ σε εμάς. Και όπως είπες, ναι, νομίζω ότι όλοι ξαναγυρίσαμε το χρόνο πίσω εκεί, σε εκείνη την πιο ανέμελη δεκαετία του 90,
Ακριβώς, κάπως πιο, ίσως πιο απελευθερωτική δεκαετία, πιο απελευθερωμένη βασικά. Θυμηθήκαμε και από όλες τις απόψεις τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που είχαν αυτές οι σειρές τότε. Και ακριβώς μπορούμε να δούμε ότι στη συγκεκριμένη σειρά έχουμε ως κέντρο τη φιλία, η οποία ακριβώς επειδή ήταν 10 σεζόν, την βλέπαμε σε κάθε φάση της να οριμάζει και πώς αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώνουν και πως και εμείς ως κομμάτι της παρέας τους εξελισσόμαστε μαζί τους από τις διάφορες καταστάσεις της ζωής.
Λένε επίσης ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του Friends, πέρα από, από το ταλέντο και την ειλικρίνεια της πένας των δημιουργών Μάρθα Κάουφμαν και David Crane, που δεν ήταν έτσι απλά ένα sitcom που μας έκανε να γελάμε, που μας κρατούσε έτσι παρέα, που μας έκανε να κλάψουμε, πολλά άλλα, ήταν ότι ειδικά ο David Crane ήθελε να είναι εξίσου εμφανής και οι 6 ηθοποιοί. Δηλαδή η σειρά επενήθηκε μάλλον ως το πρώτο αληθινό σύνολο, και αυτό είναι και αλήθεια, γιατί παρέμειναν φίλοι και μετά το τέλος της σειράς, μετά τη δεκαετία.
Σε αυτό νομίζω οφείλεται και η επιτυχία της σειράς και ο λόγος που ακόμα επιλέγεται από πολύ κόσμο. Και αυτή η δυναμική που είχαν αναπτύξει οι ηθοποιοί μεταξύ τους φαινόταν ακόμα και στη σειρά. Δηλαδή ήταν διακριτό αυτό. Mm-hmm.
When you call me, I've got nothing left to wait for. You're delicious. When you see me, I've got nothing.
Yeah.
Delicious, αυτή είναι η Semisonic, μια αμερικανική μπάντα από τη Μινεζότα που ξεκίνησε το 1995. Σε αυτή την υπέροχη ανέμελη δεκαετία βρισκόμαστε κι εμείς εδώ παρέα με τη Στεφανία και μιλάμε για τα φιλαράκια. Είχαμε μείνει λοιπόν, Στεφανία, στο ότι η επιτυχία αυτής της σειράς έγκυται πέρα από το ταλέντο και στην παρείστικη διάθεση.
Ναι, κιόλας μέχρι τότε είχε παρατηρηθεί πολύ στην Αμερικάνικη τηλεόραση να οι σειρές να είναι δομημένες γύρω από την οικογένεια. Mm-hmm. Βλέπαμε πολύ συχνά αυτή τη δυναμική και για πρώτη φορά ήρθε ουσιαστικά μία σειρά που έφερε ένα φρέσκο αέρα στην τηλεόραση και βλέπαμε πια μία παρέα. Από αυτό προέκυψαν τελείως διαφορετικές σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, τελείως διαφορετικές καταστάσεις που επέτρεπαν και στο νεανικό κοινό μέσα από την κωμωδία να ταυτιστεί πλήρως με τους χαρακτήρες και να δει κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό του να καθρεπτίζεται μέσα από τις οθόνες.
Και να ενηλικιώνεται μαζί τους επίσης, έτσι.
Ακριβώς. Σταδιακά μπορεί ανά επεισόδιο να έβλεπε μια διαφορετική κατάσταση στη ζωή του που δεν την αντιλαμβανόταν προηγουμένως και αυτό να του προξενήσει κάποια εντύπωση.
Εσύ με ποιον ήρωα θα ταυτιζόσουνε?
Δεν ξέρω αν θα ταυτιζόμουν πλήρως, αλλά σίγουρα ένας χαρακτήρας που με έχει κερδίσει πολύ από τη σειρά είναι η Φίμπη, καθώς είναι ένας πιο συσσαγωγικά χαοτικός χαρακτήρας. Είναι πολύ ιδιαίτερος και την βλέπουμε να αναπτύσσει τελείως άφοβα αυτή την κεντρικότητα που έχει ως χαρακτήρας και μας έχει προσφέρει και λόγω αυτού του γεγονότος πάρα πολύ έντονες στιγμές γέλιου και μας έχει κάνει κατά κάποιο τρόπο να την εκτιμήσουμε για αυτό το λόγο.
Here comes Jenny with Benny from
Loretta, Trouble with Boys, 90s ήχοι. Σίγουρα η σειρά αυτή είχε έτσι πολλές ερωτικές ιστορίες, πολλά ραντεβού, σχέσεις, χωρισμούς. Ήταν επαναλαμβανόμενες ιστορίες, ρομαντισμός, έτσι.
Ακριβώς, υπήρχε έντονο το στοιχείο του ρομάντζου, διαρκώς. Μαζί με τη φιλία εννοείται. Και έτσι το βλέπαμε να εξελίσσεται μέσα στη σεζόν.
Εσύ τώρα τα φιλαράκια τα θεωρείς επίκαιρα, Στεφανία?
Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία της συγκεκριμένης σειράς που είναι επίκαιρα. Mm-hmm. Από άποψη περιεχομένου, ίσως η κοινωνία μας να έχει οριμάσει αρκετά και κάποια ζητήματα να μην τα αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο που θα τα είχαμε αντιληφθεί τότε, τη δεκαετία του 90. Πέραν από αυτά τα στοιχεία και το γεγονός ότι το χιούμορ και γενικά η κωμωδία της σημερινής κοινωνίας είναι τελείως διαφορετική, υπάρχουν κάποια κομμάτια που μας προξενούν κάποια νοσταλγία. Ας πούμε, αν παρατηρήσουμε ακόμα και το κομμάτι της μόδας, παρατηρούμε σήμερα ότι έχει γίνει μια επιστροφή πίσω στα 90s και υπάρχει μια προτίμηση σε αυτά τα στυλ. Ο κόσμος είναι πιο δημιουργικός, προσπαθεί να πάρει ιδέες από εκείνη την εποχή, ακόμα και τώρα, και είναι μια απίστευτη πηγή έμπνευσης αυτή η σειρά, δηλαδή κάθε επεισόδιο έχει μια νέα στυλιστική πρόταση. Why do you have to leave me now and go home? Summer starts when I see my smile. It parts when I hear you talking. My heart, it beats when it's me who I know you love. And my mind, it just goes crazy. No, I'm gonna be with you always. 'Cause I ask you if you will hold my hand, and you ask me if I'll miss you. You want to know how much I love you. I say, well, I guess I'll miss you. Well, I call you back on the telephone, 'cause you call me all the time. 'Cause I need to know the same of you, and you the same of me, that you're still mine. Tell me a story about me and you, and I know how it will end. Happily ever after, just like it will.
Summer, Λίζα Λοέμπ. Αν και σήμερα σαν να μας τελείωσε λίγο το καλοκαίρι, δρόσησε, θα μου πει Σεπτέμβρης είναι.
Δρόσησε η αλήθεια λίγο απότομα. Το περασμένο Σαββατοκύριακο πολύ κάναν τα τελευταία μπάνια, οπότε είναι λογικό έτσι να μας πιάνει μια μικρή μελαγχολία.
Είμαστε εδώ με την Στεφανία Ιμπρασίμοβα, φοιτήτρια από το Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του ΕΚΠΑ. Πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ, Στεφανία, και μιλάμε για τα φιλαράκια. Στείλτε μας κι εσείς μηνύματα. Τι ήταν για σας αυτή η σειρά, τι θυμάστε, τι σας έχει αφήσει, αν τη βλέπατε βέβαια. Για σένα τι ήταν τα φιλαράκια, όχι σαν σειρά, τι είναι στη ζωή τα φιλαράκια, Στεφανία?
Τα φιλαράκια στη πραγματική ζωή είναι ουσιαστικά... Είναι η σύντροφη που έχεις μαζί σου σε κάθε περιπέτεια που αντιμετωπίζεις τη ζωή σου. Κάποιοι προφανώς έρχονται και κάποιοι φεύγουν, αλλά πάντα, ανάλογα την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι μέσα στη ζωή, είναι τα άτομα τα οποία βρίσκεις δημιουργείς μια πανέμορφη σχέση και έχεις να στηριχτείς και να έχεις ένα άτομο να στηριχτείς και να κατανοείς, είτε είναι αυτή για σένα εκεί είτε εσύ για αυτούς. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι, υπάρχουν δηλαδή πολύ λίγα πράγματα στη ζωή που είναι πιο πολύτιμα από την πραγματική φιλία.
Και πώς έχουν επηρεάσει τα social media τις φιλίες, γιατί όταν έγινε αυτή η σειρά έτσι τα 90s δεν υπήρχαν social, δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα που έχουμε τώρα, που έχουμε όλοι χιλιάδες φίλους, αλλά τελικά τους έχουμε.
Τα social media θεωρώ πολλές φορές δίνουν την ψευδαίσθηση ότι ένα άτομο ίσως έχει πάρα πολλούς φίλους, αλλά εδώ πέρα νομίζω μιλάμε πιο πολύ για επαφές ή γνωστούς που ίσως να έχει. Και δεν θεωρώ απαραίτητα κακό το να έχει κάποιος πολλούς φίλους στα social media, καθώς μπορεί να θέλει έτσι πιο περιστασιακά να είναι σε επαφή ή να γνωρίζει τι κάνουν κάποιοι γνωστοί του που εκτιμάει ειλικρινά, έτσι. Mm-hmm. Αλλά η πραγματική φιλία ξεφεύγει από τα όρια του like μιας φωτογραφίας ή ενός σχολείου, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Είναι κάτι το οποίο το αισθάνεσαι και μέσα σου. Μπορεί να έχεις πάρα πολύ καιρό να μιλήσεις με ένα φίλο σου, αλλά στη σκέψη σου και στο μυαλό σου είναι πάντα ζωντανή η παρουσία τους.
Robbie Williams, This Kind of Thing, soundtrack Τα Φιλαράκια, μουσική σε 25, Καρέ σήμερα, είχε από τα 90s και Στεφανία είχαμε μείνει στο πώς επηρεάζουν τα social media εσάς και τις φιλίες τώρα, αλλά πέρα από αυτά ήρθε και η πανδημία. Πώς ήταν για σένα με τους φίλους Σε αυτή την περίπτωση θα μου πεις, ευτυχώς που είχαμε τα social media, κάτι ήταν, αλλά...
Η αλήθεια είναι ότι όσο κριτική, ας πούμε, και να ασκούμε στα social media για το πώς έχουν αλλάξει τη δομή των σχέσεων των ανθρώπων και πώς πολλές φορές είναι μια αιτία αποξένωσης μεταξύ των ανθρώπων, στη παρούσα συνθήκη αυτή της πανδημίας, ευτυχώς που είχαμε τα social media κάπως για να... Διότι μέσα από τις αναρτήσεις των ανθρώπων κατανοούσαμε ότι όλοι μαζί βιώνουμε κάτι έντονο, διαφορετικό και δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό. Ακριβώς επειδή έχει αυτό το μαζικό χαρακτήρα και μπορούμε να δούμε αναρτήσεις πολλών ανθρώπων, κάπως μας δημιουργούνταν η αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη μάχη. Πέραν αυτού, τα social media χωρίς τη συνθήκη της πανδημίας δεν είναι σίγουρα αυτό το ιδανικό πράγμα το οποίο φανταζόμαστε.
Έτσι, θα πρέπει να ξαναβρεθούμε σε συλλογικότητες, να ξαναγίνουμε φιλαράκια στα αλήθεια. Κινήθηκε κάτι που διάβαζα και μου άρεσε και για τη σειρά, ότι όλο το cast της ταινίας προσπάθησαν να διατηρήσουν τη μορφή του συνόλου και να μην επιτρέψουν να διασπαστούν. Μπήκαν στις ίδιες κατηγορίες βραβείων μαζί, επέλεξαν συλλογικές διαπραγματεύσεις μισθών και ζήτησαν να εμφανιστούν μαζί στις φωτογραφίες κάλυψης περιοδικών από την πρώτη σεζόν, και μάλιστα τα μέλη του cast έγιναν πολύ καλοί φίλοι, όπως είπαμε, και εκτός οθόνης. Είναι εντυπωσιακό αυτό και είναι έτσι παράδειγμα προς μίμηση, νομίζω.
Είναι όντως, και μάλιστα νομίζω κανένας μας και ειδικά οι fans της σειράς δεν θα μπορούσαν να φανταστούν το cast διαφορετικό. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποια αλλαγή στα μέσα των σεζόν, ίσως να είχε δημιουργήσει μια περίεργη αίσθηση στους τηλεθεατές.
Bye.
just wish we hadn't lost those 4 months. But if time was what you needed just to gain a little perspective.
Σκεπτόμενοι με αφορμή τα φιλαράκια και πώς έχουν επηρεάσει τις τηλεοπτικές σειρές στην Ελλάδα, είδα ότι οι απαράδεκτοι που είχαν προηγηθεί από εδώ στην Ελλάδα από τα φιλαράκια ήταν μια κομική σειρά εξαιρετική σε σενάριο της Δήμητρας Παπαδοπούλου με 6 πάλι χαρακτήρες και είχαν προηγηθεί, προβλήθηκαν στην ελληνική τηλεόραση στο Mega Channel στις αρχές της δεκαετίας του 90, δυστυχώς για 2 σεζόν, το 91 μέχρι και το 93, και ήταν έτσι πάλι μία κωμωδία χαρακτήρων: Σπύρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Μπέζος, Βλάσης Μπονάτσος, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ρένα Λουιζίδου και Βασίλης Χαλακατεβάκης και πολλοί άλλοι βέβαια που πέρασαν, αλλά αυτοί ήταν οι 6 βασικοί χαρακτήρες που μέσα από αυτούς πάλι βλέπαμε και λίγο πολύ και την πολιτική κατάσταση της Ελλάδος και τα δικαιώματα. Ήταν ο Γιάννης που ήταν ομοφιλόφιλος στη σειρά, οπότε μπαίναν και τέτοια ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού τότε εκείνη τη δεκαετία. Υπήρχε και η άνεργη γυναίκα, δηλαδή ήταν έτσι χαρακτήρες πολύ της ελληνικής πραγματικότητας και δεν ξέρω αν την είχες δει εσύ, αλλά είχε πάρα πολύ πλάκα αυτή η σειρά.
Προσωπικά δεν την έχω παρακολουθήσει, αλλά έτσι όπως την περιγράφεις, μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον.
Πρέπει να τη δεις, γιατί ήταν εξαιρετικοί χαρακτήρες και ήταν και φίλοι επίσης. Οπότε είδες, μπορεί καμιά φορά να λες να εμπνεύσαν αυτοί τα φιλαράκια.
Θα μπορούσε. Είναι αυτό που λέμε κεντρική, έχουμε σαν κέντρο ας πούμε τη παρέα, τη φιλία. Και από εκεί και πέρα είτε έχουμε να κάνουμε τα φιλαράκια που αντανακλούν κάπως την πραγματικότητα σε μια μεγάλη πόλη όπως το Μανχάταν, είτε έχουμε να κάνουμε με το ίδιο ας πούμε σενάριο περιεχόμενο πάνω κάτω, αλλά προσαρμοσμένο πια στα ελληνικά πράγματα.
Οι απαράδεκτοι μέναν έτσι για την ιστορία στο Λυκαβητό, στην Αδάμαντος 4 είναι το οίκημα, όπως υπάρχει και αντίστοιχη φωτογραφία του οικίματος που μέναν τα φιλαράκια. Τρομερή ιστορία και πραγματικά έτσι από τις σειρές που ακόμα βλέπετε και πάντοτε θα σε κάνει να γελάς και να σκέφτεσαι, νομίζω.
Σίγουρα. Αυτό ουσιαστικά είναι το ενδιαφέρον σε όλο αυτό, ότι έχεις την κωμωδία, έχεις εκπληκτικούς διαλόγους ανάμεσα στους ηθοποιούς, ατάκες που μένουν στην μνήμη πολλών ανθρώπων και παράλληλα σενάρια τα οποία κάπως ενθαρρύνουν το κόσμο να σκεφτεί την πραγματικότητα την οποία ζει. Είτε έχει να κάνει σε προσωπικό επίπεδο σχετικά με τις καταστάσεις ζωής, είτε έχει να κάνει και με τη γενική πραγματικότητα, εννοώ τα δρόμενα όπως γνωρίζουμε. Είτε έχει να κάνει με πολιτικές καταστάσεις, με κοινωνικά ζητήματα και πάει λέγοντας.
Τώρα πώς βλέπεις την τηλεόραση και τις σειρές που ευτυχώς έχουν αρχίσει και ξαναβγαίνουν, γιατί υπήρχε ένα διάστημα μεγάλου κενού στην τηλεοπτική παραγωγή. Τώρα βλέπουμε ξαφνικά ότι βγαίνουν σειρές. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση που έχουμε πολλές σειρές εποχής ή σειρές που βασίζονται σε βιβλία.
Τώρα υπάρχουν σίγουρα σειρές και νομίζω ότι η πανδημία ίσως και να έχει έτσι ανανεώσει το ενδιαφέρον του κοινού να παρακολουθήσει τέτοιου είδους σειρές. Πέραν όμως των τωρινών συνθήκων, σκέφτομαι ότι το νεανικό κοινό ίσως δεν προτιμάει πια να βλέπει τόσες σειρές στη τηλεόραση. Βλέπουμε δηλαδή να αποσύρεται ένα μεγάλο κομμάτι του κοινού και να προτιμάει να βλέπει τις σειρές σε πλατφόρμες όπως το Netflix και να μπορεί να αποφασίζει έτσι πιο επιλεκτικά τι θα παρακολουθήσει.
Και όταν θέλει, έτσι.
Ακριβώς.
Την ώρα που θέλει, όποτε θέλει, μπορεί να είναι μεσάνυχτα. Ναι, όντως, η αλήθεια είναι ότι οι πλατφόρμες, όπως και το δικό μας, το Netflix, που είναι εξαιρετικό, να το λέμε.
Και έχει και, βλέπουμε εκεί πέρα, και ντοκιμαντέρ πολλά.
Που και είναι ντοκιμαντέρ και ταινίες και τις σειρές είναι όλες διαθέσιμες και μάλιστα έγινε και η πρεμιέρα, να πούμε, την Κυριακή, έτσι, της πολύ αναμενόμενης σειράς αυτή που βασίζεται στο βιβλίο της Βικτόριας Χίλσλοπ. Ναι, έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος που λειτουργεί η τηλεόραση σίγουρα. Άρα και εσύ είσαι από τις γενιές έτσι που δεν πολύ βλέπεις τηλεόραση.
Θα έλεγα ότι δεν πολύ βλέπω τηλεόραση, αλλά ίσως έχει να κάνει και με αυτό που λέμε real time. Δηλαδή, πολύ γνωστή μου και εγώ ίδια δεν θα παρακολουθήσω τηλεόραση τη στιγμή που μεταδίδεται μία σειρά. Θα προτιμήσω ίσως να την ψάξω εγώ ίδια ηλεκτρονικά, να τη δω εκ των υστέρων, είτε να το παρακολουθήσω σε κάποια άλλη πλατφόρμα. Και αυτό νομίζω έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι έχει αλλάξει τελείως ο ρυθμός ζωής μας. Mm. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα που υπήρχε κάποτε να συντονιστούμε όλοι μαζί το βράδυ και να παρακολουθήσουμε μια αγαπημένη σειρά.
Να κάτσουμε στο οικογενειακό τραπέζι που έλεγες πριν. Below my windows, pussies fight. I'm gonna be so far away, exactly like you are today. You must have thought to really score, 'cause we're the angel and the jerk. You know I love to be ignored, just take for granted all my work. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. Can't you feel there's something wrong? Gonna meet me eye to eye. I must be brighter than the sun, or else you've gone completely shy. Am I a handy poltergeist? By day a busy little elf. I seem to rival Jesus Christ. You better feed and clothe yourself. Νάιντις είχε από εκείνη την εποχή, την ανέμελη που λέγαμε Στεφανία πριν. Friends, το soundtrack που ακούμε, υπάρχει διαθέσιμο και στο YouTube και στο Spotify. Εσύ πώς τα πας με αυτά τα μέσα, Στεφανία? Τα χρησιμοποιείς?
Τα χρησιμοποιώ γιατί βολεύουν πάρα πολύ. Είναι συγκεντρωμένος μεγάλος όγκος μουσικών κομματιών και μπορείς πάρα πολύ εύκολα να βρεις το κομμάτι που θες να ακούσεις εκείνη τη στιγμή.
Και με τον καιρό σου φτιάχνει και μόνο το Spotify λίστα, έτσι, σύμφωνα με αυτά που σου αρέσουν.
Έτσι είναι. Αυτό βέβαια είναι λίγο τρομακτικό, γιατί προφανώς ανάλογα με τους χρόνους που ακούς ένα κομμάτι, ανάλογα τις προτιμήσεις σου, πάντα τρέχει ένας αλγόριθμος ο οποίος αυτό το καταγράφει και ύστερα μπορεί να σου φτιάξει μια εκπληκτική λίστα, την οποία και εσύ ο ίδιος να μην γνώριζες ότι θες να ακούσεις. Αλλά είναι αυτό το οποίο βιώνουμε σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και έχει σίγουρα τα θετικά και τα αρνητικά του.
Θες να μας τα πεις?
Ουσιαστικά σίγουρα είναι πολύ βολικό, γιατί είναι μια δουλειά την οποία κάνει ένα σύστημα για εσένα και δεν χρειάζεται να χαραμίσεις ούτε χρόνο ούτε ενέργεια στο να το κάνεις εσύ ο ίδιος. Από την άλλη βέβαια είναι και λίγο έτσι μερικές φορές τρομακτικό το να αντιληφθείς το πόσο έχει μπει ο αυτοματισμός, ας πούμε, στη καθημερινότητά μας. Δηλαδή το μόνο που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος είναι αρκεί βασικά ένας άνθρωπος να αναρωτηθεί τι θα έκανε χωρίς ένα τέτοιο σύστημα και θα καταλάβει ότι η ζωή του θα ήταν τελείως διαφορετική και ίσως να δυσκολευόταν να τη φανταστεί κιόλας.
Έτσι. Εσύ μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, να μείνεις χωρίς δίκτυο, να είναι χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες?
Για κάποιες μέρες θεωρώ θα μπορούσαμε να το κάνουμε πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά στη σκέψη ότι δεν θα έχουμε όλη αυτή την άνεση να ψάξουμε για ζητήματα που μας αφορούν, να ενημερωνόμαστε, πέραν του κομματιού της ψυχαγωγίας δηλαδή, εγώ θα σταθώ πιο πολύ στο πιο βασικό, το να δεις το καιρό, για τόσους ανθρώπους και επαγγελματίες. Είναι πολλά πράγματα τα οποία μας προσφέρει το ίντερνετ και πέραν της ψυχαγωγίας, τα οποία αν ξαφνικά ξυπνήσουμε μια μέρα και δεν τα έχουμε, θα ίσως πάθουμε μια μικρή έτσι κρίση.
Θα νιώσουμε σαν πεθαμένοι κατά κάποιο τρόπο.
Take you to the vet. Obviously not their favorite pet. Smelly cat, smelly cat. It's not your fault. May not be a bed of roses. You're no friend to those with noses. I promise you before we're done, all the world will smell as one. Smelly cat, smelly cat. What? Feeding you, smelly cat, smelly cat. It's not your fault.
Oh, are we done?
One, two, what's that smell? Smelly cat, smelly cat. What are they feeding you? Smelly cat, smelly cat.
Smelly Cat, εδώ με την φίλη την Στεφανία Ιμπρισίμοβα, φοιτήτρια. Πόσα μαθήματα σου έχουν απομείνει, Στεφανία?
Αυτή είναι μια ερώτηση που ίσως δεν να μην θέλω να την απαντήσω στον αέρα.
Εγώ εύχομαι να τελειώσεις γρήγορα, να πάρεις το πτυχίο σου.
Σε ευχαριστώ.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνώρισα, έχεις έρθει στην ΕΡΤ να κάνεις την πρακτική σου. Που βρεθήκαμε ραδιοφωνικά και θα ήθελα έτσι, επειδή πάντα μου αρέσει να ακούω τη γνώμη των παιδιών, των νέων και των ανθρώπων που ζουν μέσα στα πανεπιστήμια, πώς είδες αυτή την απόφαση, την πολιτική για την αστυνομία στα πανεπιστήμια? Και βέβαια ξέρω ότι σε λίγες μέρες ανοίγεται, βέβαια έχουμε διαβάσει ότι έχει παγώσει μέχρι την άνοιξη του 22 η πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο από σένα.
Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, θεωρώ δικαίως, διότι είναι κάπως οξύμορο να μιλάμε για έναν χώρο ελεύθερης ανάπτυξης ιδεών που έχει υψηλά τόσο σημαντικές αξίες μέσα στη, αυτές ουσιαστικά που πιστεύουν όλοι οι ακαδημαϊκοί και οι φοιτητές.
Τις ελευθερίες, ακριβώς, το πανεπιστημιακό άσυλο.
Όλες αυτές οι ιδέες που έχουν δοθεί μάχες για να μπορέσουμε να τις κατοχυρώσουμε σαν κοινωνία, είναι κάπως οξύμορο να βλέπουμε στον ίδιο αυτό χώρο να υπάρχουν αστυνομικές αρχές. Δηλαδή, εδώ το πάω στο κομμάτι της... ίσως ένα πιο θεωρητικό κομμάτι. Δηλαδή, ιδεολογικά, αν το δει κανείς αυτό, είναι σίγουρα αντιφατικό. Από εκεί και πέρα, αν πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον για την ασφάλεια των φοιτητών και γενικότερα την καλύτερη... τις καλύτερες συνθήκες μέσα στο πανεπιστημιακό χώρο, τότε θα μπορούσε σίγουρα να ενισχυθεί ίσως το πανεπιστήμιο, οι πανεπιστημιακές Ακριβώς. αρχές με διάφορα κονδύλια, για να υπάρξει πράγματι μια καλύτερη...
Και να είναι εκ των έσω η ασφάλεια, γιατί όλοι θέλουμε την ασφάλεια και ένα όμορφο περιβάλλον.
Ένα ελεύθερο και αυτόνομο πανεπιστήμιο.
Στεφανία, σε ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι να ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά. Εύχομαι να πάρεις το πτυχίο σου γρήγορα.
Ευχαριστώ
και να ακολουθείς τα όνειρά σου.
Η χαρά, πραγματικά η χαρά μου είναι τεράστια που είμαι σήμερα εδώ πέρα. Και πάλι ευχαριστώ.
Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Φιλαράκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτό το βράδυ. Καλό ξημέρωμα.